Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19 may dushanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sunni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da Xotbird sunni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinidamiz. Bugun Vladimir Putin o'z qo'shinlariga Ukraina bilan chegaradan qaytishni buyurdi. Liviyada sobiq harbiylar parlament binosiga hujum qildi.
Why is it that everybody is so eager to use military force after we've just gone through a decade of war at enormous costs?
Prezident Barak Obama tashqi siyosati noaniq va zaif deydi tanqidchilar.
What we have been requesting is the means to defend our population against these
Suriya muxolifati Qo'shma Shtatlardan ko'proq harbiy va diplomatik yordam so'rayapti.
Traditionally China's had a kind of long strategic view of how it's going to improve its
Amerika Xitoy bilan harbiy aloqani mustahkamlamoqchi, lekin o'rtada farqlar katta. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya rahbari Vladimir Putin Ukraina bilan chegara yaqinidan o'z askarlariga bazalarga qaytishni buyurdi. Kreml bu haqda bugun rasman bayonot berdi. Shu hafta oxirida Ukrainada prezident saylovlari o'tishi kerak. G'arb mamlakatlari chegarada Rossiyaning 10 minglab harbiylari turganidan norozi ekanini yashirmayotgan edi. Kreml Qrim bilan bo'lgani kabi Ukrainadan boshqa yerlarni ham tortib olmoqchi degan xavotir kuchli. NATOning bugun bildirishicha, Putinning buyrug'i ketidan askarlar hali ham joydan jilmagan. Kreml o'z navbatida Ukrainadan hukumatdan sharqiy oblastlardagi harbiylarni olib ketishni talab qilyapti. Ukraina armiyasi sharqda Rossiyaga moyil bo'lgunchilar bilan olishib kelyapti. Ayrimachi bu guruhlar o'zini Kiyevdan mustaqil deb e'lon qilib, Rossiyaga qo'shilish istagini bildirgan.
Our hope is that Russia will join in to encouraging the vote. That Russia will encourage pro-Russian separatists to say that they should work through the
Qo'shma Shtatlar va Yevropadagi ittifoqchilar Moskvani yangi sanksiyalar haqida ogohlantiryapti. Yakshanba kungi prezident saylovlariga xalaqit bersa, Rossiyaga qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalar oshiriladi. Bag'dodda va uning tevaragida kechagi portlash va hujumlar kamida 14 odamni hayotdan olib ketdi. Gavjum bozordagi xuruj eng ko'p talafot keltirgani ma'lum. BMTning bildirishicha, sunni va shiyalar o'rtasidagi adovat o'tgan yili 12 mingdan ziyod odamning hayotiga zomin bo'lgan. Aksariyat bosh vazir Nuri al-Maliki hukumatini xavfsizlikni ta'minlay olmaganlikda ayblab tanqid qiladi. Bu orada Iroq ahli o'tgan oyga parlament saylovlari natijasini kutyapti. Maliki 3-chi muddatga saylanishdan umidvor. Uning izdoshlari parlamentda aksariyat emas, balki salmoqli ovoz to'plashi taxmin qilinyapti. Maliki koalitsiya tuzishga majbur bo'lishi mumkin.
Innal hukumata tastankir at-ta'bir 'an ar-ra'y as-siyasi bi-istikhdam al-quwwati al-musallaha min kaffati al-atraf.
Liviya isyonkor harbiylari parlamentga hujum qilib, uning ishini vaqtincha to'xtatdi. Sobiq general Xalifa Xaftarga sodiq kuchlar kecha Tripolida qonunchilik idorasiga hamla qilib, binoni talon-taroj qilgan. Milliy kongress ishini to'xtatdik, Liviya hayotiga doir qarorlar qabul qilishdi, parlament endi qatnashmayapti, deydi jangchilar. Ayrim manbalarda aytilishicha, hujum paytida 2 odam halok bo'lgan, taxminan 50 kishi jarohatlangan.
Tajmid amali al-mu'tamar al-watani al-am وكف يده عن ممارسة أي أعمال أو تصرفات تتعلق بسياسة.
ليبيا وقت رخبريات واقعنا قرلا مقطع. General Haftar'ning kuchlari musulmon deputatlarni qidirib yurgani ma'lum, ammo hujum oldidan qonunchilar evakuatsiya qilib ulgurilgan. Liviyada parlament islomiy va boshqa kuchlar o'rtasida talash va taraflar yangi hukumat tarkibi ustida kelisha olmayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Malidagi BMT tinchlikparvar missiyasi kecha Kidal shahrida ro'y bergan to'qnashuvni qoralamoqda. Qamalda qolayotgan shaharda ayirmachilar 6 rasmiy va yana 2 nafar oddiy fuqaroni o'ldirgani aytiladi. Bosh vazir Musammari shaharda 30 nafar hukumat ishchisini garovda saqlayotgan isyonchilar bilan olishish uchun kecha qo'shin jo'natgan edi. Bosh vazir mamlakat urush holatida dedi. Armiya va bo'lginchilar o'rtasidagi janglar oxirgi kunlarda 36 odamni hayotdan olib ketdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti voqeani qoralab, aybdorlarni jazolashga chaqirmoqda. Mali davlatida o'tgan yilgi harbiy to'ntarish natijasida isyonchilar fursatdan foydalanib, katta hududlarni egallab oldi. Shundan beri mamlakat beqaror. Kolumbiyada yo'lovchi avtobusi alanga olib, 31 nafar bola nobud bo'lgan. Kecha Fundasyon shahrida cherkovdan qaytayotgan avtobus to'satdan yonib ketgan, kamida 20 bola qattiq kuyib hozir kasalxonada. Eng kattasining yoshi 8 da bo'lgan.
Allá en Fundación, en el departamento del Magdalena, un bus lleno de feligreses de la
Guvohlarning aytishicha, o'sha payt haydovchining qo'lida benzin solingan idish bo'lgan, haydovchi g'oyib bo'lgan.
Şüphelilerin üzerlerine atılıp olan suç bu aşamada Türk Ceza Kanunu'nun 85 Taksim 2 maddesinde düzenlenen taksirle
Türkiye'de kömür konidagi halokat yuzasidan 3 odamga rasman ayblov qo'yildi. Mas'uliyatsizlik, odam o'limiga yetaklagan sustkashlik kabi ayblovlar haqida gap ketyapti. 22 kishi hibsda. Soma shahridagi fojia 301 konchining hayotiga zomin bo'lgan edi. Voqea Turkiya bo'ylab norozilik namoyishlariga turtki berdi. Jamoatchilik hukumatni va kon sohiblarini xavfsizlikka yetarli e'tibor bermaganlikda ayblayapti. Portlash va yong'in paytida konda taxminan 800 odam bo'lgan. Va oxirgi xabar, Oq uy Hindistondagi muxolif Bharatiya Janata partiyasini ommaviy saylovlardagi g'alabasi bilan muborakbod etdi. Bo'lg'usi bosh vazir, partiya yetakchisi Narendra Modi Vashingtonda mo'tabar mehmon bo'ladi, deyiladi Oq uy bayonotida.
We congratulate Narendra Modi and the BJP on winning a majority of seats in this historic election.
Hukumat tarkibi ma'lum bo'lganidan keyin Qo'shma Shtatlar Hindiston yangi rahbariyati bilan ishlashga, aloqalarni yanada mustahkamlashga tayyor, dedi Oq uy matbuot kotibi Jek Karni. AQSh rasmiylari muddat tugayotgan bosh vazir Manmohan Singhning sa'y-harakatlarini oxirgi 10 yilda hamkorlik yo'lidagi hissasini olqishlayapti. Prezident Barak Obama bu orada Narendra Modiga qo'ng'iroq qilib Vashingtonga taklif qildi. Manmohan Singhning Hindiston Milliy Kongressi partiyasi saylovda mag'lubiyatga uchradi. Partiya korrupsiya bilan bog'liq janjallar, pulning qadrsizlanishi va iqtisodiy o'sish sust ekanida ayblanib tanqid qilinib kelinayotgan edi. Koalitsion hukumatdagi tinimsiz bahslar ham davlat ishini orqaga tortayotgan omillardan edi. Muxolif Bharatiya Janata partiyasi esa oxirgi 30 yilda Hindistonda parlamentda aksariyat o'rinlarni qo'lga kiritgan birinchi partiyadir. Bu esa guruh koalitsiya tuzishi shart emas degani.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Prezident Barak Obamaning tashqi siyosati tanqid ostida. Suriya muxolifati AQShdan qurol, diplomatik madad so'rayapti. AQSh Xitoy bilan hamkorlikni, harbiy hamkorlikni oshirmoqchi, lekin o'rtada farqlar katta. NATO Ukrainaga yordam bera oladimi? Shu to'lqinda qoling.
Thank you.
Prezident Barak Obamaning tashqi siyosatidan Amerikada nafaqat muxolifat, balki ko'plab siyosiy sharhlovchilar va odatda uni global fikrlaydigan lider deya maqtovchi ekspertlar ham norozi. Obamaning pozitsiyasi noaniq va zaif deydi ular. Oq uyning bildirishicha esa prezident anoyi emas va xalq nima istashini biladi va davlat manfaatlaridan kelib chiqib qadam tashlaydi. Nabuxori manbadan tinglasak.
AQSh sanksiyalarga qaramay Rossiya Ukrainada bilganini qilmoqda. Suriya va Misr notinch. Xitoy o'z atrofidagi davlatlarni bo'ysundirish yo'lidan ketmoqda. Isroil Falastin mojarosi yechilmagan. Obama o'zi nima bilan band? Bu tanqidga Obamaning javobini tinglasak.
Typically, criticism of our foreign policy has been directed at the failure to use military force. And the question I think I would have is, why is it that everybody is so eager to use military force?
Tashqi siyosatimizda norozilik shundan iboratki, biz harbiy kuch ishlatmayapmiz. Men sizlardan so'rayman, nima uchun hamma urush boshlashga o'ch?
After we've just gone through a decade of war at enormous costs to our troops and to our budget.
Axir 10 yildan oshibdiki urushdan boshimiz chiqmadi. Qancha odam o'ldi, byudjetimiz yemirildi.
Gap shundaki, Amerikada hamma prezident aytganidek urush boshlaylik demayapti. Saylovlarda aksariyat odamlar AQSh harbiylari biror davlatga kirmasin deydi. Lekin ularning istagi shuki, AQSh global lider sifatida harbiy kuchsiz ham ildamroq harakat qilish kerak.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
2009-yilda prezidentlikning ilk oylarida Qohiraga safar qilgan Obama demokratik o'zgarishlarga chaqirgan edi.
No system of government can or should be imposed by one nation by any other.
Biror hukumat boshqa bir hukumat tomonidan ag'darilmasligi kerak. Men bunga qarshiman.
That does not lessen my commitment, however, to governments that reflect the will of the people.
Lekin biz xalq irodasiga asoslanib siyosat yuritish kerak deb hisoblaymiz.
Oradan ko'p o'tmay arab dunyosida inqiloblar yuz berdi. Misrda vaziyat izdan chiqdi. Suriyada urush boshlandi. Bashar al-Asad hokimiyatdan jilmadi. Xalqqa qarshi qurol ishlatdi. Kimyoviy vositalarni ham ishga soldi. Obama ma'muriyati uni to'xtata olmadi. Suriyaliklar hamon bir-birini o'ldirib yotibdi, dedi tahlilchi Larry Korb.
When President Obama looks at Syria, he says, okay, what will be the cost? Will the Syrian people, all of them, welcome us? You know, we thought
Obama Suriyada nima qilishi mumkin edi? Bostirib kirsak, bu xalq bizni quchoq olib kutib olarmidi? Iroqda mana shuni kutgan edik, nima bo'ldi? Ayrimlar xushladi, lekin aksariyati yo'qol dedi.
Isroil va Falastin orasidagi azaliy mojaroning ham oxiri ko'rinmaydi. Obama ma'muriyati muzokaraga undaydi. Uchrashuvlar esa samarasiz. Tashqi aloqalar kengashidan ekspert Elliot Abrams.
We ought to try. And I think the energy that particularly Secretary of State Kerry has put into this.
Amerika bu masalani hal etishga harakat qilyapti. Davlat kotibi Jon Kerry qattiq urinyapti, tan olish kerak buni. Lekin muzokara kutilgan natijani bermasa, bu siyosat xato deb baholanadi. AQSh bosh qo'shgan ish samarasiz tugasa, demak, ayb bizda, Amerikada. Biz kimnidir ko'ndira olmadik.
Because it suggests people are defying us or they don't care about our opinion and
Hozircha Obama tashqi siyosatida bir masalada o'ziga xos siljish bor. Eronni yadroviy maqsadlaridan qaytarish va u bilan xalqaro davrada murosaga erishish. Prezident Amerika o'zini harbiy mojarolardan saqlaydi va asosiy e'tiborni o'ziga, xususan iqtisodiy rivojlanishga qaratadi deya xalqqa va'da bergan. Tarafdorlari nazarida u mana shu va'dasida turibdi. Boshqalar esa baholashga hali erta deydi. Navbahor Imamova, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Suriya muxolifati Qo'shma Shtatlardan ko'proq harbiy va diplomatik yordam so'rayapti. Oppozitsiya yetakchilari o'tgan hafta Vashingtonda mehmon bo'lib, prezident Obama bilan muloqot qildi. Ma'lumki, prezident Bashar al-Asadga qarshi kurashayotganlar orasida ekstremist guruhlar ham bor. Vashington qanday yo'l tutishi kerak? Masala tahlili Shohruh Hamro lavhasida.
Suriyada 4-yil davom etayotgan fuqaro urushi Human Rights Watch huquq tashkiloti hisobiga ko'ra 150 mingdan ziyod odamning yostig'ini quritdi. Mojaro davom etar ekan, prezident Bashar al-Assad hukumati isyonchilar bilan til topisha olmasligi tobora ayonlashib boryapti. Suriya muxolifati koalitsiyasi rahbari Ahmad Jarba boshchiligidagi delegatsiya ko'mak so'rab yaqinda Vashingtonga tashrif buyurdi. Guruh so'zlovchisi Rim Alaf shunday deydi:
What we have been requesting is the means to defend our population.
Armiya hujumlaridan aholini himoya qilish uchun vositalar so'rayapmiz. Chunki hukumat katta binolarni ham qulata oladigan bombalar ishlatyapti. Minglab odamlar vayronalar ostida qolib halok bo'lyapti. Ekspertlar nazarida Qo'shma Shtatlar yaqin sharqda yana bir mojaroga aralashishni istamaydi. Suriya oppozitsiyasi ham Amerikadan bu mamlakatga askar yuborishni so'rayotgani yo'q. Ularga harbiy samolyotlarni urib tushiradigan kuchli qurollar kerak. Lekin Vashington bu masalada ehtiyotkor, deydi Daniel Server, Johns Hopkins oliygohi professori.
The opposition to it is not based on the situation in Syria, but
AQSh oppozitsiyaga bunday qurollar bermayotganining sababi shundaki, ular boshqa maqsadlarda qo'llanishi mumkin. Deylik, ekstremistik guruhlar qo'liga tushsa, yo'lovchi samolyotlar nishonga olinishi, aholiga qarshi ishlatilishi hech gap emas. Assad rejimi qulasa, undan keyin nima bo'ladi? Jihodchi va jangari guruhlar hokimiyatga kelsa-chi? Obama ma'muriyati bu jihatlariga ham katta ahamiyat qaratadi.
There are reasons for concern, and one of the reasons a number of us have thought
Washington. Fundrezliklar boshlanganidan beri bu borada bahslar tinmaydi. Suriyada ekstremizm quloch yozishi, mojaro qo'shni davlatlarga tarqalishi, jangarilar manziliga aylanishi mumkin deya ko'plab kuzatuvchilar Obamani ertaroq chora ko'rishga undagan edi, deydi professor Server. Muxolifat so'zlovchisi Rim Alaf deydiki, Al-Qoida singari jangari guruhlar bilan oppozitsiya emas, balki Assad rejimi aloqada.
When those battles are taking place between the Free Syrian Army, which for
what Ozod Suriya armiyasi hukumat kuchlari bilan ham, Al-Qoidaga aloqador guruhlar bilan ham jang qilmoqda. Lekin negadir hukumat samolyotlari Ozod Suriya armiyasi a'zolarini nishonga oladi. Al-Qoidaga tegmaydi, deydi u. Urush kungacha minglab odamning boshini yedi. 2.5 million suriyalik qo'shni davlatlarga qochgan. Xalqaro muzokaralardan ham natija yo'q. Mojaroni yechishga uringan keksa diplomatlar ishdan bo'shagan. Shohruh Hamro, Washington.
Xitoy armiyasi rahbarlaridan biri Pentagonda amerikalik hamkasblari bilan uchrashdi. Oldingi muloqot 2 yil avval Pekinda o'tgan edi. Kaliforniyada boshlanib, Vashingtonda yakunlanayotgan safar, Janubiy Xitoy dengizi ustida bahslar kuchaygan bir paytga to'g'ri keldi. Xitoy armiyasi shtabining rahbari general Fan Fanvei Pentagonda orkestr va mushakbozlik bilan kutib olindi. Tashrif muhim vaqtda ro'y beryapti. Xitoy bir necha davlat orasida talash, Janubiy Xitoy dengizida neft burg'ilash minorasini o'rnatishga qaror qildi. Bunga javoban Vyetnamda namoyishlar o'tdi, odamlar halok bo'ldi. General Fan rasmiy Pekin qarorini himoya qilyapti. Vyetnam bizni to'xtatish uchun dengizga kemalar yubordi. Bunga jim qarab tura olmadik, deydi u. Fan shuningdek, Xitoyning Talash orolida aerodrom qurish qaroriga qarshi Filippinda odamlar namoyishga chiqqanini qoraladi. Muammo bizda emas, janjal sababi ham biz emas, ammo muammo yoki ishkaldan qochmaymiz. Ota-bobolarimizdan meros yerni berib qo'ymaymiz, dedi general. Amerika generali Martin Dempsey ham dangal gapirdi.
We spoke about the fact that the use of military assets to resolve disputes is provocative and it does increase risk.
Harbiy kuch qo'llash provokatsiya ekani va tahdidlarni oshirishi haqida gaplashib oldik, deydi u. Pekinda ayrim rasmiylar fikricha Vashingtonning Osiyo mamlakatlari bilan hamkorligi oqibatida ular Xitoyga ochiqchasiga qarshilik bildirishga jur'at etdi. Bu esa mintaqada ziddiyatlarni chuqurlashtiryapti. Ammo tahlilchilar aslida Xitoy harakatlari jiddiy xavotirlarga sabab bo'lmoqda deydi.
You know, traditionally China's had a kind of long strategic view of how it's going to improve its position within Asia, whether that's East Asia.
Xitoy azaldan Osiyodagi maqomini kuchaytirmoqchi bo'lib keladi deydi harbiy masalalar bo'yicha olim James Hardy. Sharqiy Osiyoda ham, ya'ni Yaponiya tomonida, Janubiy Sharqiy Osiyoda ham, ya'ni Janubiy Xitoy dengizida. General Fanning AQShga tashrifi hamkorlikni oshirishga urinish hamdir. Tashrif davomida Xitoy rasmiysi Ronald Reagan nomli atom kemasini va Milliy mudofaa universitetini borib ko'rdi. AQSh rasmiylari ikki davlat harbiylari ko'p gaplashsa, muloqot qilsa, tushunmovchiliklar bartaraf etiladi va xususan Shimoliy Koreya yuzasidan hamkorlik osonlashadi degan umidda. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovoz radiosi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.ozmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.ozmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Dasturimiz davom etadi. Rossiya Qrimni o'ziga qo'shib oldi. Natijada NATO Berlin devori qulaganidan beri ilk bor o'zining mudofaa qobiliyatlarini kuchaytirish harakatiga tushdi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
NATO dasturi doirasida 600 AQSh askari harbiy mashg'ulotlar o'tkazish uchun Boltiq bo'yi davlatlari hamda Polshaga jo'natildi. Washington shuningdek Ukrainaga portlovchi moddalarni aniqlovchi moslama, qo'l radiosi kabi noharbiy anjomlardan iborat 8 million dollarlik yordam ham bermoqda. Amerikaning tashqi siyosat kengashi tahlilchisi Stefan Blankning aytishicha, NATO ko'rayotgan bu choralar yetarli emas.
I don't think it sends much of a message at all. It's a reassurance message for the Poles and the Baltic states.
Bu choralar yetarli darajada ogohlantirish bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Polsha va Baltiq bo'yi mamlakatlari uchun yupanch bo'lishi mumkin, ammo Putinni yo'ldan qaytara olmaydi. Agar NATO Kiyev iltimosi bilan Ukrainaga harbiy mudofaa tizimlari, samolyotlar hamda piyoda askarlarini jo'natganda, bu Putinni yo'lidan to'sa olgan bo'lardi, lekin ular bunday qilmoqchi emas, deydi tahlilchi. Atlantika kengashi yetakchi mutaxassisi Iyen Bjezinskiyga ko'ra, Ukrainaga yordam berish masalasida NATO amalga oshirishi mumkin bo'lgan boshqa choralar ham bor. Avvalo, ukrainaliklarga to'g'ridan-to'g'ri harbiy yordam ko'rsatish kerak. Tankga qarshi qurollar, yerdan havoga uchiriladigan raketalar, xullas Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyotlarini qiyinlashtiradigan aslahalarni yetkazib berishlari kerak. Ikkinchidan, G'arb, Yevropa va Shimoliy Amerika mamlakatlari koalitsiyasi Ukrainani razvedka texnikasi va mutaxassislari bilan ta'minlash kerak, deydi Bjezinskiy. NATO bitimining 5-chi moddasiga ko'ra, ittifoqchilar birgalikda 28 a'zo davlatning har birini mudofaa qilish majburiyatiga ega. Agayo Westline universitetining NATO bo'yicha eksperti Sin Keyning aytishicha, bu modda xavfsizlikni avtomatik tarzda kafolatlamaydi.
If you look carefully at Article 5, it says that an attack on one will be considered.
Agar 5-chi moddani diqqat bilan o'rgansangiz, unda bir davlatga qilingan hujum hammaga qarshi qaratilgan hujum sifatida qabul qilinishi va shundan so'ng barcha tomonlar yig'ilib tegishli chora ko'rish haqida muzokara o'tkazishi tilga olingan. Sovuq urush davrida AQSh askarlarining allaqachon Germaniyaga joylashtirilgani bu moddaning tezkor amal qilish xususiyatini kafolatlagan edi. Bugun bunday tezkor javob qaytarish mexanizmi yo'q, deydi u. Keyga ko'ra, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ixtilof kuchaygan taqdirda ham NATO Sharqiy Yevropadagi a'zolari hududiga katta miqdorda harbiylarni joylashtirishi ehtimoli kam.
We would have to be very careful about that because we might think even if the United States wants to do that, we would not get.
Biz bu masalada juda ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. AQSh bunga rozi bo'lgan taqdirda ham NATO a'zolarining barchasi bir xil kelishuvga erisha olmasligi mumkin. Murosaga ega bo'lish bugun juda muhim, chunki boshqalarni bir xulosa sari majburlash NATOni siyosiy jihatdan bo'lib yuborishi mumkin, deydi Key. Georgetown universitetining xalqaro munosabatlar bo'yicha professori Charles Kupchanning aytishicha, Qrimni qo'shib olish hamda Sharqiy Ukrainani beqarorlashtirish orqali Rossiya sovuq urush davridan beri kuzatilmagan keskin harakatlarga qo'l urdi.
Many people are saying we now need to deal with Russia with both eyes wide open.
Ko'plab odamlar hozir Rossiyadan ehtiyot bo'lish lozimligi haqida gapirmoqda. Biz endi sharqiy hududlarni himoya qilish bo'yicha NATO rejalarini o'rtaga qo'yishimiz kerak. Agar Putin Ukraina sari yurishini davom ettiradigan bo'lsa, javob tariqasida siyosiy va iqtisodiy choralarga tayyor turishimiz lozim, deydi professor. Kupchanning ta'kidlashicha, hozirgi holat yangi sovuq urush davrining boshlanganidan dalolat bermaydi. Lekin Kremlning keyingi qadami qanday bo'lishiga qarab vaziyat yana chigallashishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Rossiya rahbari Vladimir Putin Ukraina bilan chegara yaqinidan o'z askarlariga bazalarga qaytishni buyurdi. Kreml bu haqda bugun rasman e'lon qildi. Shu hafta oxirida Ukrainada prezident saylovlari o'tishi kerak. G'arb mamlakatlari chegarada Rossiyaning 10 minglab harbiylari turganidan norozi ekanini yashirmayotgan edi. Kreml Qrim bilan bo'lgani kabi Ukrainadan boshqa yerlarni ham tortib olmoqchi degan xavotir kuchli. NATOning bugun bildirishicha Putinning buyrug'i ketidan askarlar hali joyidan jilmadi. Kreml o'z navbatida Ukraina hukumatidan sharqiy oblastlardagi harbiylarni olib ketishni talab qilyapti. Bag'dodda va uning tevaragida kechagi portlash va hujumlar kamida 14 odamni hayotdan olib ketgan. Gavjum bozordagi xuruj eng ko'p talafot keltirgani ma'lum. BMTning bildirishicha, sunni va shiyalar o'rtasidagi adovat o'tgan yili 12 mingdan ziyod odamning hayotiga zomin bo'lgan. Aksariyat bosh vazir Nuri al-Maliki hukumatini xavfsizlikni ta'minlay olmaganlikda ayblab tanqid qiladi. Bu orada Iroq ahli o'tgan oyga parlament saylovlari natijalarini kutyapti. Maliki 3-chi muddatga saylanishdan umidvor. Liviyada isyonkor harbiylar parlamentga hujum qilgan va uning ishini vaqtincha to'xtatgan. Sobiq general Xalifa Haftarga sodiq kuchlar kecha Tripolida qonunchilik idorasiga hamla qilib binoni talon-taroj qilgani ma'lum. Milliy kongress ishini to'xtatdik. Liviya hayotiga doir qarorlar qabul qilishda parlament endi qatnashmaydi, deydi jangchilar. Ayrim manbalardan ma'lum bo'lishicha, hujum paytida 2 odam halok bo'lgan, taxminan 50 kishi jarohatlangan. Malida BMT tinchlikparvar missiyasi kecha Kidal shahrida ro'y bergan to'qnashuvni qoralayapti. Qamalda qolayotgan shaharda ayirmachilar 6 rasmiy va yana 2 nafar oddiy fuqaroni o'ldirgani aytiladi. Bosh vazir Musammara shaharda 30 nafar hukumat ishchisini garovda saqlayotgan isyonchilar bilan olishish uchun kecha qo'shin jo'natgan edi. Efirda Amerika voz radiosi edi, aziz tinglovchim. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.